Tātad Ukrainas valdības pārstāvi piedāvāja Latvijai virzīt savu kandidatūru muitas vadībā, Ukrainas valdībā, un konsultējoties ar valsts ieņēmumu dienestu vadītāju un arī pārunājot šo jautājumu ar Kravaļa kungu, mēs pieņemam lēmumu, ka tas varētu būt ģenerālis Kravaļs. Ņemot vērā, ka ir nenoteikti šis līguma termiņš, mēs esam pieņemuši lēmumu, ka tiks saglabāta darba vieta. Šis nekādā veidā nav saistīts ar pārkāpumiem. Tas, ka ir atklāti pārkāpumi, tieši ir valsts ieņēmumu dienesta pašu iniciatīvi, un tas ir atklāts ar iekšējiem resursiem, un tas liecina tikai par to, ka šīs iestādes ir uz pareizā ceļa.